В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Реакція на рішення Конституційного суду щодо децентралізації.
Потрібно сьогодні 16 нових законів. І от якщо 16 нових законів з'являться замість одного закону про місцеві ради і місцеве самоврядування, то, безумовно, це буде повноцінна модель європейського зразка.
Ми також почуємо інші думки, а також дізнаємося, як розумієте процес децентралізації ви.
Ця влада повинна бути на місцях. Кожне селище повинно розпоряджатися своїм майном, своєю землею, і воно повинно дивитися цим займатися.
Чи Сполучені Штати посилюють тиск на Росію, розширивши коло осіб, що підпадають під санкції? Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися доручити міністрам закордонних справ своїх країн погодити альтернативні пропозиції про створення міжнародної судової інституції для розслідування катастрофи малайзійського літака на Донбасі. Як повідомила прес-служба українського президента, в телефонній розмові Порошенко і Рютте також засудили позицію Росії, яка, цитую, зловживаючи правом вето, стала на заваді процесу покарання винних у збитті літака малайзійських авіаліній. Кінець цитати. Як заявив президент України, це було вето проти правосуддя. Уряд України починає ініціативу, завдяки якій люди, що стали вимушеними переселенцями через агресію Росії проти України, можуть подати на Росію позов до Європейського суду з прав людини, щоб вимагати відшкодування збитків. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у перебігу робочої поїздки до Харкова. За його словами, завдяки цьому урядовому проєктові люди зможуть вимагати у Страсбурзькому суді від Росії компенсації за втрачене житло, втрачену роботу і взагалі за втрачене нормальне життя, сказав Яценюк. Також прем'єр-міністр закликав Службу безпеки і Міністерство внутрішніх справ розібратися з причинами низьких темпів оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги в регіонах. У Харкові після розширеної наради Яценюк наголосив, що тільки в районі Салтівка цього міста, де живе 400 тисяч людей, оформили лише 10% належних громадянам субсидій. Тим часом директор Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соцполітики України Віталій Музиченко заявив в ефірі «Радіо Свобода», що близько 70% тих заяв і декларацій для отримання субсидій на сплату житлово-комунальних послуг, які подавались громадянами, вже розглянули і задовольнили позитивно. За його словами, вже понад 1 800 000 українців отримали такі субсидії, але нині в роботі органів соцзахисту ще перебуває близько 550 чи 600 тисяч таких заяв. У Варшаві відзначили високими державними нагородами Польщі, медалями «Хрест відродження Польщі» та «Хрест заслуг» 10 представників української національної меншини. Діячі з об'єднання українців Польщі отримали нагороди за заслуги в процесі поглиблення польсько-української співпраці. Медалі вручив президент Польщі Броніслав Комаровський. Адвокат удови колишнього радянського і російського спецслужбіста Олександра Литвиненка, вбитого в Лондоні 2006 року, заявив, що це вбивство замовив президент Володимир Путін. Путін і його особиста камарилья безпосередньо причетні до організованого злочину. Вони хочуть убити тих, хто стає їм на шляху. І Литвиненко був вбитий саме з цієї причини, заявив адвокат Марини Литвиненко Бен Емерсон на слуханні суду в Лондоні у справі про вбивство Литвиненка. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Конституційний суд визнав законопроект про децентралізацію таким, що відповідає основному законові. Тепер документ відправлять знову на розгляд Верховної Ради. Водночас представники різних політичних сил заявили про тиск на суд і парламент з метою зібрати потрібні для ухвалення змін до Конституції 300 голосів, розповідає Анастасія Москвичова.
Законопроект щодо децентралізації влади не спричиняє обмеження або порушення прав людини, ліквідації незалежності чи порушення територіальної цілісності України. Таке рішення сьогодні у Києві оприлюднив Конституційний суд.
Конституційний суд України дійшов висновку визнати законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади, реєстраційний номер 2217А, таким, що відповідає
рішення Конституційного суду щодо децентралізації – важливий крок, що наближає доленосні для держави зміни, зауважив у своєму твіттері президент Петро Порошенко, який виступив ініціатором законопроекту. Зараз розглянутий Конституційним судом документ передадуть знову до парламенту, який вирішить, ухвалювати закон чи ні. Ймовірно, депутати дочекаються для цього наступної сесії, зауважує представник Верховної Ради у Конституційному суді Анатолій Селіванов. Водночас, за його словами, після внесення змін до Конституції потрібно буде вносити зміни в інше існуюче законодавство.
Потрібно сьогодні 16 нових законів. І от якщо 16 нових законів з'являться замість одного закону про місцеві ради і місцеве самоврядування, ну я вже рахую, що місцеві адміністрації і представники президента раніше були, вони вже пішли в історію, то безумовно це буде повноцінна модель європейського зразка.
Згідно із законопроектом щодо децентралізації, територія України має бути поділена на громади, які об'єднуються в райони, а ті, в свою чергу, у регіони, що є тотожним поняттям теперішнім областям та Автономній Республіці Крим. Виконавчу владу у районах і областях у Києві та Севастополі будуть здійснювати призначені президентом префекти. Вибори голів громад та депутатів рад громад, районів та областей у разі ухвалення закону про децентралізацію відбудуться у жовтні 2017-го. Із набуттям ними повноважень припиняється повноваження тих депутатів місцевих рад, яких українці оберуть у жовтні цього року на місцевих виборах. Водночас у Верховній Раді депутати із різних політичних сил вже розкритикували рішення Конституційного суду. У законопроекті насправді є пункти, які обмежують права людини і можуть загрожувати національній безпеці, вважає віцеспікер парламенту, депутат від Самопомочі Оксана Сироїд.
Повноваження президента достроково зупиняти повноваження органів місцевого самоврядування, воно власне порушує право українців на місцеве самоврядування. А пункт 8 перехідних положень, який пропонує особливий порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, в майбутньому чи в найближчому майбутньому можуть завдати серйозного і шкоди суверенітету і територіальній цілісності України.
За децентралізацію, але тільки якщо розглядати її окремо від спеціального статусу Донбасу, висловився у блозі «На українській правді» депутат від УДАРу Єгор Фірсов. Тим часом експерт Центру політико-правових реформ Ярина Журба зауважила в ефірі «Радіо Свобода», що про особливий статус цього регіону у перехідних положеннях законопроекту не йдеться. За її словами, Венеціанська комісія рекомендувала регулювати статус адміністративно-територіальних одиниць на Донбасі виключно окремим законом, а не Конституцією, але на це не погодились. Рішення Конституційного суду незаконне, бо ухвалене під тиском, написав у своєму Фейсбук лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко. На його думку, частина суддів скомпрометувала себе в період правління Віктора Януковича і тепер остерігається кримінального переслідування. Грою в наперстки назвав згадане рішення депутат від Самопомочі Семен Семенченко. У цьому контексті він згадує ДТП 26 липня за участю головуючого судді Юрія Бауліна та нещодавне звільнення з посади його колеги Віктора Шишкіна.
Аварія, в яку попав глава Конституционного суда, возможно, является случайностью и совпадением, но, в общем-то, заставляет, конечно, насторожиться. Точно так же, как и другое, тот судья, который хотел голосовать против, тоже явно не получил аплодисменты и цветы за свою позицию.
Зараз триває обробка окремих депутатів, щоб зібрати на сесії 300 голосів, заявив Семенченко у коментарі Радіо Свобода.
Самопомощь однозначно не будет голосовать за эти изменения. Насколько я знаю, не будет голосовать радикальная партия. Но мы готовы предложить альтернативный вариант. Альтернативні правки, вони зараз будуть доведені до депутатів.
За словами Семенченка, вони хочуть залишити за префектами і центральною владою тільки регуляторні функції і не закріплювати за підконтрольними сепаратистам територіями ніякого особливого статусу. Анастасія Москвичова, Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми з вами почули думки експертів та політиків, а як розумієте процес децентралізації ви, поцікавилися ми у перехожих на Хрещатику. І ось що від них почули.
Как я понял, это что регионы есть, может иметь более прав под своей ситуацией и Ну, були саморішительно.
Не знаємо. В наш час зараз, мабуть, щось вважати дуже складно, тому що ми можемо вважати одне, а де гарантія, що влада зробить так, як ми того хочемо, тому однозначної відповіді, мабуть, немає.
Це передача більшої частини повноважень на місця плюс фінанси. Де фінанси, там і влада.
Я розумію те, що на регіони буде більша влада, ніж раніше. І це добре, тому що місцеві громади матимуть більше влади, більше можливості реалізувати ті можливості, які в них є на місцях, більше коштів десь дати в місцевому бюджеті. Я думаю, що для громад це добре, тільки людям треба пояснювати краще, не всі це розуміють. Я за.
Я розумію, що таке децентралізація влади. Це вся влада повинна бути на місцях. Кожне селище повинно розпоряджатися своїм майном, своєю землею, і те воно повинно дивитися цим займатися.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило про розширення кола осіб і компаній, що підлягають санкціям у відповідь на захоплення та анексію Росією Кримського півострова, а також у зв'язку з російською підтримкою війни на Донбасі. Кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпин зараз на прямому зв'язку із Вашингтона, щоб відповісти на запитання, пов'язані з цією новиною. Богдане, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Чи можна сказати, що США посилюють тиск на Росію?
Можливо, можна сказати, що це є тиск, що це є посилення, але це не розширення санкцій як таких. Хоча оголошених адміністрації у четвер подробицях йдеться про 26 нових юридичних та фізичних осіб у списку. Насправді, у повідомленнях тут у США цей крок називають поправками до вже запроваджених раніше санкцій. Якщо конкретніше, то йдеться про осіб, компанії, зокрема банки, які допомагали обходити санкції. Наприклад, 8 нових названих об'єктів санкцій пов'язані з близьким до президента Путіна російським мільярдером Геннадієм Тимченком, щодо якого санкції вже було оголошені раніше. До списку імен під санкціями також додані 4 українські посадовці часів президентства Януковича, його син Олександр. Додані компанії, що оперують портами в Криму. Тобто про якесь розширення економічного тиску на Росію, країну, яку Вашингтон звинувачує в агресивності, в них діях зараз не йдеться, але тиск, очевидно, збережений, так.
Богдане, можна почути думки, що це, мовляв, відповідь на вето Росії на проєкт резолюції про створення міжнародного трибуналу у справі про збиття пасажирського Боїнга 777 на Донбасі, вето під час голосування в Раді безпеки ООН, яке ось мало місце 2 дні тому.
Ну, бачите, сама близькість цих подій викликає сумніви. Тобто те, що відбулося в Раді безпеки і рішення, оголошене Міністерством фінансів США. Тобто, очевидно, що за оголошенням про розширення кола осіб і компаній під санкціями відбувалася велика робота. Наприклад, фахівці відстежували, яким чином тим особам чи компаніям під санкціями хтось допомагав їх обходити. І тепер запроваджені санкції щодо них. Тобто, очевидно, що ця робота проводилася раніше. Говорити про те, що ці справи, події в Раді безпеки ООН і оголошення про санкції безпосередньо пов'язані, про це ми не маємо підстав, окрім, можливо, там поєднання якихось причинно-наслідкових ситуацій. Але не факти, не якісь конкретні заявлення.
Ще таке, Богдане, ось у зв'язку з тим, що Росія співпрацювала з Заходом на переговорах з Іраном, після досягнення нещодавньої угоди лунали припущення, що Вашингтон, можливо, іде на компроміс із Москвою щодо України. Це нове оголошення про санкції розвіює ці припущення, як ви вважаєте?
Ну, на перший погляд, справді, можна це розглядати як ще одне підтвердження позиції Сполучених Штатів. Америка не відступається від вимог до Росії припинити розпалювати війну в Україні. Тобто, фактично, ми говоримо, що Вашингтон наголошує на незмінності своїх позицій. Америка не відступається від вимог до Росії. Чільний посадовець Міністерства фінансів Джон Сміт сказав, що дії американського уряду, цитата, підкреслюють рішучі наміри далі чинити тиск на Росію за порушення нею міжнародних законів. І ще одна цитата. Наше послання чітке. Ми будемо діяти далі, щоб санкції були ефективними, допоки мінські угоди не будуть виконані у повному обсязі. Кінець цитати. Отже, ми бачимо продовження політики адміністрації президента Обами, який постійно наголошує, що підтримує Україну, засуджує російську агресію. Надавати українській армії зброю наразі він не буде, а натомість зосереджується на економічному і політичному тиску. Очевидно, Обама далі вважає, що санкції – це найоптимальніший для США спосіб дій у даній ситуації. І раніше Обама вже говорив, наполягав, що, на його думку, ці санкції, ці методи діють.
Дякую. На прямому зв'язку із Вашингтона був кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Кремль може піти на загострення подій як в Україні, так і в деяких інших регіонах Європи, в разі якщо відчує зниження інтересу електорату до своїх дій. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, єдиний російський депутат, який у березні минулого року проголосував проти анексії Криму. В Росії проти Пономарьова наразі порушили кримінальну справу, сам він називає її політичною. Наразі Ілля Пономарьов перебуває за межами Росії, і кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська запитала у нього, чи вважає він порушену проти нього справу покаранням за його політичну позицію.
Та інформація, яка у мене є із сотрудників адміністрації президента.
За тією інформацією, яку я маю від співробітників адміністрації президента, від Путіна була пряма указівка не карати. Але водночас від нього так само була указівка у майбутньому не допускати повторення таких кроків з мого боку. Вони дочекалися, коли я виїхав у справах Новосибірська шукати інвестицій для міста, і закрили кордон, коли я був за межами країни. Вони свідомо, мені здається, обрали тактику тримати мене назовні.
Тактику, да, то ж держати мене вовні.
По суті, після вбивства Бориса Німцова, після цієї акції, якою його вшановували, не було більше жодної протестної акції опозиції масштабної в Москві, наприклад. Це питання того, що це небезпечно, це питання неконструктивної опозиції, чи питання в тому, що ніхто не прийде.
Коли
відбулася ця трагедія з Борисом, людиною, яку я дуже поважав, хоч ми були і представниками різних частин політичного спектру, ця частина опозиції, праволіберальна, зависла між несприйняттям простими людьми по всій країні, бо асоціювалася з 90-ми роками і, відповідно, не потрапила у владу, яка, щоправда, по суті, продовжує економічну політику, розпочату 90-х. Тож рівень мобілізації довкола вбивства Бориса був дуже локальним. У Москві це справді була дуже велика акція. Водночас, у решті російських регіонів цього навпаки фактично не помітили. Я думаю, що, на жаль, план убивць полягав саме у цьому – посилити розбрат між Москвою і регіонами, додатково продемонструвати ізоляцію опозиції від решти суспільства, додатково консолідувати людей довкола чогось непопулярного, відволікти від того, що реально могло б призвести до суспільного резонансу.
Привести к общественному резонансу.
Зважаючи на причетність Росії і до ситуації в Криму, і до ситуації на сході України, ви бачите, що у Кремля зараз є якийсь шлях для відступу?
Я не думаю, що вообще у Кремля є хоч якийсь план.
Я не думаю, що у Кремля взагалі є який-небудь план. Психологія нашого президента полягає у тому, щоб ухвалювати рішення тут і зараз, виходячи з ситуації, що склалася. Головна мотивація всіх подій, які відбувалися і щодо Криму, і щодо Донбасу, має внутрішню, а не зовнішню політичну природу. Ви, на жаль, є жертвою боротьби Путіна за владу всередині країни, а не за світове лідерство, бо Путін не фюрер і навіть не Муссоліні. Путін бізнесмен і хоче мати годівницю і для себе, і для всієї своєї банди. Причому у майбутньому також. Інша справа, що у Росії нинішній стан справ теж у якийсь момент набридне. І я боюся, що коли набридне, може бути нове загострення. Це може бути і конфлікт із НАТО у Прибалтиці, і ескалація в Україні. У такому випадку ніякі міжнародні санкції не зупинятимуть, а навпаки, лише розпалюватимуть.
Так далі, вони не будуть останавливати, наоборот, вони скоріше будуть ту історію роззадурювати.
Так вважає депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, єдиний російський депутат, який у березні минулого року проголосував проти анексії Криму. А про те, чим є, чиїм, на думку російського політика Пономарьова, є Крим, і не лише про це, слухайте і дивіться завтра на сайті Радіо Свобода у рубриці «Суботнє інтерв'ю». А далі в нашій передачі буде включення із Анкари напередодні другого Всесвітнього конгресу кримських татар. Ми розповімо про те, як Пекін переміг Алматы і як він прийматиме зимову Олімпіаду 2022.
Мер Пекіна Ванг Аншун обіцяє, що місто зустріне гостей чистим повітрям. На цю екологічну програму бюджетом передбачено 130 мільярдів доларів.
Про це далі у нашій передачі, а наступна програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У ці хвилини в Анкару прибувають делегати та гості другого Всесвітнього конгресу кримських татар, який почне свою роботу завтра, 1 серпня, в готелі «Білкент». У цьому заході очікують понад приблизно 500 делегатів із 12 країн, в тому числі з України, Туреччини, в якій відбувається подія, Узбекистану, Польщі, Франції, Росії, Сполучених Штатів і Канади. Зараз з нами на зв'язку телефоном із Анкари кореспондент Радіо Свобода Анастасія Джушкун. Анастасія, вітаю вас. Розкажіть, хто вже прибув до Анкари для участі у Всесвітньому конгресі кримських татар?
Вітаю, Людмило. Близько 2 годин тому в готель «Бількент», де протягом 2 днів проходитиме Всесвітній конгрес кримських татар, прибула делегація з України. Вони прилетіли до Анкари чартерним літаком з Києва. Серед делегатів – уповноважений президент України у справах кримських татар Мустафа Джемілєв, чинний президент конгресу, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров, його заступник Асланомір Киримли, члени Меджлісу Скіндер Баріїв, Гаяна Юксель, Гульнара Бікірова, голова ревізійної комісії Курултаю кримсько-татарського народу Алі Озімбаш, радник голови Меджлісу по Туреччині Ісмет Юксель, представники кримсько-татарських громадських організацій, діячі культури, журналісти кримських та українських ЗМІ. У той же час ряд делегатів з Криму не змогли прибути до Анкари з причини тиску на них з боку російських силових структур. Йдеться про заступників голови Меджлісу Нарімана Джуляла та Ільмі Умєрова, голову Сімферопольського регіонального Меджлісу Олімара Юнусова, голову Центральної виборчої комісії Курултаю Заїра Смідляєва. Напередодні управління слідчого комітету Росії в Криму позбавило їх можливості виїхати за межі півострова в період проведення конгресу. Причина виклик членів Меджлісу на допит 31 липня і 1 серпня в якості свідків у так званій справі 26 лютого 2014 року, коли відбулися зіткнення біля Верховної Ради Криму. Після цього делегати з Криму записали відеозвернення, у ньому вони висловили побоювання за безпеку своїх рідних і близьких, а також заявили, що з учасниками Всесвітнього конгресу, які хочуть виїхати з Криму, ведуться бесіди і створюються перешкоди, щоб вони не брали участі у заході. Людмило?
Анастасія, а чи відомий вже порядок денний засідання конгресу? Що буде відбуватися?
Треба відзначити, що головна причина, по якій проводиться конгрес, становище, в якому опинилися кримські татари на своїй батьківщині в Криму. У прес-релізі світового конгресу наголошується, що 350 тисяч кримських татар, які повернулися після розпаду Радянського Союзу на батьківщину, сьогодні знову піддаються тоталітарному тиску і знаходяться під загрозою знищення. Після другої анексії півострова Росією 15 тисяч кримських татар були вимушені покинути Крим. Разом з тим, лідерам кримсько-татарського народу заборонений в'їзд до Криму, обрані демократичним шляхом Курултай та Меджліс кримсько-татарського народу, позбавлені можливості продовжувати свою діяльність, а їхні активи конфісковані. Тривають викрадення, затримання, незаконні утримання під вартою кримських татар, національні ЗМІ закривають, а національна освіта знаходиться майже під забороною. Тому делегати планують обговорити і прийняти стратегію дій в умовах анексії Криму, також вибрати нового президента. З моменту утворення Конгресу з 2009 року цю посаду займає Ріфат Чубаров. Але низка делегатів в неформальному спілкуванні говорять про те, що президентом Конгресу має бути обрано Мустафу Джемілєва, який, за їхніми словами, є найбільш авторитетним і шанованим кримсько-татарським політиком. Але інші вважають, що президентом Конгресу має бути представник кримсько-татарської діаспори в Туреччині. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Анкари була кореспондент Радіо Свобода Анастасія Джошкун. Ми будемо стежити за перебігом другого Всесвітнього конгресу кримських татар, який почне свою роботу завтра. Про це читайте на сайті Радіо Свобода і на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Після підписання Радянським Союзом 40 років тому Гельсінських угод для українців почався етап національного піднесення, констатують історики. Зокрема, тоді почала діяти українська Гельсінська група. Опираючись на закріплені в столиці Фінляндії обіцянки комуністичної влади захищати права людини, учасники групи документували порушення та оприлюднювали їх на Заході. І ось одним із найвідоміших лідерів української гельсінської групи є дисидент Левко Лук'яненко, якого за правозахисну діяльність радянська влада визнала особливо небезпечним рецидивістом і протримала за ґратами понад чверть століття. Інтерв'ю з Левком Лук'яненком читайте на сайті radiosvoboda.org, а ми почуємо його короткий коментар.
А Захід зумів видавити у Москві таку, скажімо, пом'якчення режиму. Це виявилося у тому, що кожна із учасників сторін у цій Гельсінській нараді надрукує в себе загальну декларацію прав людини Організації Об'єднаних Націй і гуманітарну частину самого цього Гельсінського акту. Звичайно, уряду була наша допомога, треба, якщо бачить, п'ята нога. Але ми так от довжелезну назву навмисно зробили, і ми говорили, що от, значить, це ви поширили, Брежнєв підписав документи хельсінські, серед тих документів ось гуманітарна частина, от надрукували декларацію, візуальну декларацію прав людини, значить, це має бути здійснювано.
Більше із розповідей Левка Лук'яненка, одного з найвідоміших лідерів української гельсінської групи, читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Зимова Олімпіада 2022 року пройде в столиці Китайської Народної Республіки Пекіні, який був фаворитом букмекерів. Керівництво цієї держави сподівається, що подія зблизить Китай із рештою світу та підштовхне населення більше займатися спортом. На проведення претендувало також найбільше місто Казахстану – Алматы, а подробиці ми почуємо від Яни Полянської.
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що, як він і очікував, великого розриву голосів між двома претендентами – Пекіном та Алматы – не було. Вони запропонували дві зовсім різні концепції проведення, додав він. Китай радіє, за словами президента держави Сі Цзіньпіна, ігри заохотять китайців більше цікавитись зимовими видами спорту.
Це сприятиме взаєморозумінню між нашим народом та іншими цивілізаціями світу. Також це популяризує олімпійський дух. Для китайського уряду олімпійські цінності та така ініціатива Міжнародного олімпійського комітету багато означають.
Мер Пекіна Ванг Аншун обіцяє, що місто зустріне гостей чистим повітрям. На цю екологічну програму бюджетом передбачено 130 мільярдів доларів. Планується, що змагання в Пекіні пройдуть у трьох місцях – Центральному Пекіні, Північно-Західному Пекінському повіті Яньцин та в місті Джанцякоу. Аргументом проти Пекіна називали гомалосніжність. Проте в китайському олімпійському комітеті відповідають, сказали, і в Альпах не завжди буває достатньо снігу. Проте Піднебесна має достатній запас води та можливість виготовляти штучний сніг. Єдиним суперником Пекіна було Алматы, місто в Казахстані. В змаганнях за Олімпіаду місто робило акцент на справжність своєї зими. В середньому сніг тут іде 53 дні на рік. Якби Казахстан виграв у Китаї, країна планувала зекономити на будівництві. Міністр закордонних справ Казахстану Ерлан Ідрісов говорив, бракує лише двох об'єктів, все решта в країні є.
Країна не повинна бути суперпотужною і не має витратити десятки мільярдів доларів на проведення зимових ігор. Алматы є найстабільнішим варіантом для Олімпіади за понад 30 років.
Із виділених державі 4,5 мільярдів доларів Казахстан планував витратити лише трохи більше 1,5 мільярда. Це порівняно невелика сума, адже Росія витратила на Олімпіаду в Сочі минулого року близько 50 мільярдів доларів. Українське місто Львів також спершу претендувало на проведення зимової Олімпіади в 2022 році. Проте в червні 2014-го місто відмовилось, пояснило політичним і економічним становищем в державі. Вирішили, що Львів спробує свої сили в боротьбі за проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Це були підсумки дня, що минає. Передачу «Свобода сьогодні» підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.